Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri ďalšej časti Finax Mudrovačky. Dnes sa pozrieme na akcie Tesly. A mala vlastne minulý týždeň výsledky a rozpráva sa o zaradení do indexu S&P 500 a v druhej téme sa povenujeme kurzu eura. Vítajte páni. Môžeme teda začať hneď z hurta, klasicky. Tesla reportovala minulý týždeň výsledky. Tie výsledky boli sledované o čosi viac ako inokedy. Oni sú stále síce veľmi sledované, ale a súvisí to práve s možným zaradením do indexu S&P 500. Čiže prejdeme to tak nejako postupne. Najskôr viete mi povedať niečo k tým výsledkom, že boli pozitívne, negatívne? Je tá firma zisková?
Akože ono pri tých výsledkoch nikoho až tak veľmi nezaujímalo, že aký vytvorili reálne zisk. Skôr išlo naozaj o to, aby splnili nejaké jedno z tých kritérií na to, aby mohla táto akcia byť zaradená do širších akciových indexov. A konkrétne sa bavíme o indexe S&P 500, čiže o 500 najväčších spoločnostiach zo Spojených štátov. A podmienkou na zaradenie je dosiahnuť zisk v 4 po sebe idúcich kvartáloch. A čiže toto bol vlastne štvrtý, kedy museli dosiahnuť zisk na to, aby splnili tú poslednú podmienku. To sa im podarilo. Tá štruktúra, z čoho ten zisk plynul, či to bolo z nejakého predaja emisných povoleniek alebo väčšej výroby aut, teraz nebola nejaká veľmi akože podstatná informácia. Momentálne už nič nebráni, vlastne, aby akcie Tesly boli zaradené do indexu S&P 500. Tie ostatné kritériá na zaradenie, čiže nejaká likvidita, počet zobchodovaných akcií, Tesla splnila už posledné skoro roky. Viac menej za jeden deň sa zobchoduje viacej akcií, viacej akože objemu, ako by stačilo za mesiac. Čiže vyzerá to tak, že čoskoro sa dočkáme a všetci budeme vlastniť Teslu, nejaký maličký podiel v indexe.
Aj prakticky trh nesledoval to, že aký vysoký bude ten zisk, či Tesla aktuálne spĺňa nejaké svoje ciele alebo nie. Teraz to do veľkej miery naozaj bolo o tom, aby si odškrtli to, že 4-krát po sebe, v 4 kvartáloch po sebe idúcich bol zisk a tým pádom aktuálne dá sa povedať, že lopta je na strane Standard & Poor, firmy, ktorá vlastne ten index tvorí a ona vlastne rozhodne, že či a kedy vlastne Teslu do indexu zaradí.
OK, dobre, ja som to začal tým výsledkami. Dobre, začali sme tým zaradením do indexu. Môžeme teda v tomto pokračovať, ja sa potom k tým výsledkom vrátim. A čiže aký je ten spôsob, alebo je to ako vyslovene, že subjektívne, alebo sú naozaj striktné tieto pravidlá, čo ste spomínali, a keď ich tá akcia splní, tak automaticky je do indexu?
Pravidlá sú viac menej fixne dané, čo tá akcia splniť musí, ale nie je to nastavené tak, že jednoducho okamžite po reportovaní 4. kvartálu zisku tá akcia bude zaradená, čiže je tam nejaký proces, kedy sa ten výbor, tá komity vlastne stretáva a vyraďuje alebo zaraďuje nejaké spoločnosti do indexu. A väčšinou to prebieha na kvartálnej báze, najbližšie by to malo byť niekedy koncom septembra. Ale to rozhodnutie môže prísť kedykoľvek. Je tam nejaká perióda, kedy väčšinou upozornia, že bude zaradená do indexu tá akcia, myslím, že to nejakých 10 dní predtým. Ale vyzerá, že to už je hotová vec a skôr sa bavíme o tom, že dátumovo, kedy to prebehne.
Tam možno neúplne až tak budem súhlasiť, ale tá komity vlastne je opradená takým rúškom tajomstva, že my nepoznáme, pokiaľ vieme, ani všetkých členov, že nie sú úplne verejní. A to rozhodovanie niekedy je rýchle, niekedy pomalé, ale ja by som tie podmienky skôr nazval, že tie firma ich musí nutne splniť, aby mohla byť zaradená, ale neznamená, že bude zaradená do toho indexu. Ale v minulosti poznáme príklady Google, Facebook a podobné firmy, ktoré už splňali podmienky nejaký čas, ale teda tá komity otáľala hodne dlho, kým sa rozhodla, že teda budú zaradené do toho indexu. Veľmi ťažko predpovedať, pomaly nikto z tohto sveta, akože investičného sveta, si nedovolí úplne povedať, že či to teraz bude tak alebo onak. Všetci tak nejak podvedome rátame s tým, že v nejaký moment sa tam tá Tesla dostane, pretože jednoducho je príliš veľká na to, aby tam nebola. Naozaj pomaly si rekordér v tom, že ako veľká firma nie je v tom indexe. Ale tým, že tá komity je taká veľká neznáma, tak je ťažké robiť nejaké presné predikcie.
Ja si je dôležité aj podotknúť, že čo si možno málo ľudí uvedomuje, že v podstate ten index je skladaný súkromnou firmou, čiže je to vyslovene na jej rozhodnutí. A sa tak povedať, že na rozhodnutí tej komisie.
To, čiže to nie je niekto, kto je riadený nejakými štátnymi pravidlami alebo niečo. To je naozaj, je to spoločnosť, do ktorej ako keby my ako trh sme vložili dôveru, že bude ten index skladať správne a zatiaľ to už pár desaťročí až storočí drží.
A aký je váš názor? Že kedy by mohla byť a či bude akcia Tesla v indexe?
Tak ja osobne si myslím, že zaradená bude. Ono už je taká pomerne komická situácia, že firma, ktorá má hodnotu okolo 300 miliárd a po zaradení do indexu bude väčšia ako 95% účastníkov, aby v tom indexe nebola. Proste, či sa nám tá akcia páči, či máme nejaký názor na tú cenu, že je príliš vysoko, je to príliš optimistické. Proste reprezentuje to ako keby nejakú časť tej ekonomiky Spojených štátov, čiže v tom indexe si myslím, že zaradená by mala byť, keď splňala tie kritériá a má tú veľkosť. A kedy k tomu dôjde, akože to je skôr, akože môžeme len hádať pravdepodobne v rámci tohto roka do niekoľkých mesiacov, ale presný dátum, alebo teda tú istotu samozrejme nemáme.
Ja tradične budem radšej kontroverznejší. Ja si myslím, že v tej komitii, už ako sa minulosti ukázalo, sú ľudia, ktorí do toho dávajú aj také nejaké svoje pocity a svoj názor. Keď mali problém v minulosti s inými technologickými firmami, ktoré ale boli teda vo výrazne lepšej finančnej kondícii, ako je dneska Tesla, ako keby ale možno neverili tomu, že ten ich biznis model je do budúca nejaký udržateľný, alebo že spôsob, akým išli na burze, ako sa správajú na burze, že je v súlade s tým, ako by mali fungovať firmy, ktoré sú v takom indexe, tak myslím si, že pri Tesla môžu mať teda akože výčitky, alebo teda môžu akože vytýkať Tesla, že nie takto funguje. Zároveň je to možno aj taká otázka toho, že či sa nebudú bať toho hnevu, ak to tam nezaradia. Tesla je dneska ultra populárna, ako Jančej povedal, aj ultra veľká. A ako keby oni si neúplne možno môžu dovoliť spraviť taký krok, že povedia, že a teraz nie, nepáči sa vám to.
Pre nich je dôležité, aby zostali relevantní, aby ľudia verili tomu indexu, čiže keď sa bavíme o S&P 500, tak by to naozaj malo zahŕňať 500 najväčších obchodovateľných spoločností, Tesla to spĺňa. Takže
samozrejme, aj keby tam Teslu nezaradili, to je akože S&P 500 je taká značka, že to by trvalo hodne dlho, aby ona vedela stratiť na nejaké svoje relevancii. Ale kvôli tomu je to taká značka, že nerobili veľmi kroky vedľa.
Však áno, možno tie pochybnosti práve vyplývajú aj z toho, že asi viacerí sa zhodnú na tom, že tá akcia je výrazne nadhodnotená.
No
že
je či to totálna bublina.
Aj vzhľadom na to, že k tomu sa ešte dostaneme, vzhľadom na to, že bude mať pomerne veľkú váhu, tak bude vedieť ovplyvniť ten index. Že či nie je riziko aj to, že ak by náhodou tá bublina splasla, čo teda môže, nemusí byť skoro neskôr, že to bude zásadnejšie kývať s tým indexom, či takéto veci.
Ono tá váha, ktorú vlastne Tesla bude mať v indexe, je niekde okolo 1% do 1%, čiže keď si aj predstavíme, že by Tesla teraz klesla na polovicu, čo si možno všetci tu traja vieme predstaviť a možno by sme boli aj trošku radi, keby tá bublinka trošku vypustila, tak proste tá kontribúcia v tej celkovej výkonnosti indexu by nebola nejaká masívna, že áno. Percentuálna pozícia by klesala akože o polovicu, ale nebolo by to niečo dramatické, nestiahne to akcie celkovo nadol.
Aj, že vlastne aj 50% strata na tej akcii by znamenala
0,5% poklad indexu S&P 500, zjednodušne povedané.
Áno, ale zároveň ako keby tá nejaká volatilita z toho vyplývajúca, že tak akože ak by tá bublina praskla a bol by takýto pokles vďaka jednej firme, akože vie to zo sebou stiahnuť aj ďalšie, už keď to je súčasťou S&P 500, že ja si nemyslím, že tá tvoja obava, Rado, je úplne akože mimo. Z dlhodobého hľadiska, aj keby Tesla zbankrotovala, tak investori v S&P 500 neprídu o veľa peňazí, ale často je to otázka aj toho krátkodobého sentimentu, ktorý môže byť aj Tesla, a keby Tesla tá rachla, tak by to mohlo byť ohrozené. Samozrejme, ale to platí, aj keby to ešte nebolo v S&P 500, takým to nie je v S&P 500.
To nie sú ani moje obavy, ja skôr špekulujem, že čo je nad týmto tá komisia rozmýšľa. A Tesla bola v nejakých indexoch doposiaľ? Ako však vieme, že sú proste indexy stredných spoločností, že najčastejšie sa tie indexy delia podľa trhovej kapitalizácie. Čiže či si prešla aj takým tým pekným postupným vývojom, že malé spoločnosti, stredné?
Pokiaľ viem, tak je aktuálne v Russell 1000, ak si správne pamätám.
Hej, a preskočila S&P 400, čiže tie americké midcapy, tie stredne veľké firmy, ten index úplne ako keby obskočí a vstúpi do tej najvyššej ligy.
A akože ono sa to asi častejšie deje teraz, nie pri týchto technologických firmách.
Tak hlavne pri technologických firmách sa skôr deje to, že oni rovno vstúpia do S&P 500. No.
Takže už idú na burzu pri valuácii desiatky miliard, čiže celkovo akože drobní investori už neparticipujú do takej miery akože na tých rastových akciách, ako Venture, presne, Daraba, Uber, čo skôr Airbnb a podobne.
Vráťme sa ešte k tým výsledkom, ak môžeme. Čiže sú naozaj také oslňujúce, alebo...
Nie. Ako,
dobre, vôbec si myslím, že tí akcionári sa tešia, že je v zisku tá firma, čo bol proste dlhé roky problém a čo mnohí stále pochybovali. Čiže čo to znamená, že tá ziskovosť je dosiahnutá vďaka tomu, že naozaj tá výroba je efektívnejšia, že predávajú viac kusov, marža rastie?
Gro tej ziskovosti aktuálne je z toho, že vlastne funguje v Amerike taký systém. Myslím, že konkrétne v Kalifornii je to ešte upravené trošku inak, ale pointa je tá, že ak ste automobilka, vyrábate a predávate auta, nejaké percento tých aut musí byť akože nuloemisné, keď to tak poviem. Áno, vieme, že ani elektromotory nie sú úplne takéto, ale pre potreby tejto diskusie ich tak chápme. A teda Tesla vyrába všetky auta takejto kategórie a dostáva preto ako keby nejaké kredity, ktoré by, aby mohla keby predávať aj auta na fosílne motory, fosílne paliva. A ostatné automobilky vyrábajú po väčšine teda zatiaľ auta so spaľovacími motormi a teda potrebujú si, a málo teda elektromobilov, a potrebujú si tieto kredity dokupovať. Tesla ich má vždy viac ako potrebuje, alebo nepotrebuje žiadne. Ostatné automobilky ich v tento moment asi všetky majú stále menej, ako ich potrebujú. A tie kredity sú relatívne drahé, takže automobilky to proste skupujú od Tesly, od vzniku Tesly, dá sa povedať.
Čiže ono reálne aj v tie posledné 4 kvartály pochádzal ten zisk vyslovene z predaja týchto...
Nemyslím, tak to teraz to nie, nepoviem na 100%, ale nemyslím si, že kompletne celý ten zisk je z toho. Myslím, že v nejaký kvartál bol hlásené, že keby z bežných operácií bola Tesla v zisku, ale nedám za to ruku do ohňa.
A čo sa týka samotného toho biznisu, keby sme sa pozreli na ten prevádzkový zisk, čo asi teda vždy tých analytikov viac zaujíma, ten predaj sa ako vyvíja?
Tak Tesla predáva vo veľkom, ale na to by som sa nepozeral úplne až tak kriticky, pretože Tesla páli obrovské peniaze stavaním tých svojich gigafabrík kade-tade a skupovaním pozemkov a kľčovaním lesov a budovaním obrovských monštrozných fabrík. Takže ako keby nemôžeme sa úplne pozerať na to, že len páli peniaze, pretože ona páli peniaze na to, aby vedela uspokojiť obrovský dopyt, ktorý je po jej autách.
Napriek tomu nie je to ocenenie akože stále až príliš uletené, hej, však teraz tá akcia sa pohybovala cez $1,600, opravte ma, ak to bolo viac, to určite ja neviem, čo budeš vedieť zo začiatku zisk od začiatku roka.
Akože momentálne niekde okolo 1550, už sa špohla tuším skoro k 1800. Čiže áno, keď sa na to pozrieme nejakým logickým ocenením voči porovnateľnej konkurencii, Toyota má hodnotu myslím okolo 200 miliard dolárov na burze, Tesla je cez 300 a vyrába a predáva 1/30 produkcie Toyoty, čiže akože skrze tieto čísla tá cena, tá valuácia akože Tesla nedáva zmysel už nejakú dlhšiu dobu, ale tak to neznamená, že sa to teraz všetko skoriguje a vráti do normálu.
Valuácia Tesla nedávala zmysel ani keď Tesla stala 300, nie to teraz keď stojí 1500.
Tak.
A ja by som povedal, že Tesla je hodnotená ako keby mala monopol na elektromobily. Že ako keby navždy mala predávať len na elektromobily. Ona je hodnotená oveľa viac ako technologická firma, pričom ona z povahy svojich tržieb a ziskov je automobilka. A akože kým nevymyslí niečo nové, stále bude automobilka, ktorá má obrovské náklady a predáva nejaký produkt. Že keď ste Google alebo Facebook, tak tá škálovateľnosť je obrovská, lebo viete poskytovať svoju službu s minimálnymi ďalšími nákladmi pre vás, viete poskytovať stále viac a viac ľuďom tú službu, ale keď ste Tesla, tak proste stále máte nejaký náklad na výrobu toho auta a neviete ho stlačiť ultra nízko. A cena akcií Tesly toto nereflektuje.
Ja som myslím, že som to videl, akorát som si to pozeral tento týždeň, že sa obchoduje aktuálne za 800 násobok zisku. Čiže to mne... A to už je akože v zisku, že to je vôbec úspech, že mne to príde také, že akože silno pochybujem, že niekedy dokáže dodať to, aby to ocenenie bolo nejaké reálne, hej, že by sa dostala niekde na 20-30 násobok, možno 40 násobok.
Také to niečo sa hovorí 20 rokov o Amazone a postupne to dobehnú, akože to asi nebude úplne ten prípad, ale akože viem si predstaviť, akože z histórie aj akože takéto vysoké valuácie, kedy povedzme neskôr dávali zmysel, ale asi toto nevyzerá.
A Amazon je ešte aj krásny príklad na to, čo som hovoril o tej škálovateľnosti, pretože Amazon sa prehúpol do ziskových čísel najmä vďaka cloudu. Že zlaté vajce, alebo slípka, čo znáša zlaté vajce pre Amazon, je AWS-ko, proste ich cloudová služba, to je niečo, čo viete proste škálovať vo veľkom. Že v ten moment Amazon začali investori milovať, v ten moment si Amazon vedel dovoliť ešte väčšiu expanziu a áno, dneska sú aj akože logisticky enormne silní a zarábajú aj na tom, ale oni boli celé roky vo veľkých problémoch a až tá cloudová služba ich vlastne z toho vyťahla. Takže znova, Amazon je podľa mňa trošku iná situácia. A zároveň Amazon podniká, gro tohto podnikania Amazonu, to nie ten cloud, ale to predaj proste fyzických vecí, je, oni to majú akýby dosť monopol. čo Tesla nikdy nebude mať na elektromobily. Čiže tak. Tesla len hrá o čas, lebo o 3, 4, 5 rokov ostatné automobilky môžu ponúkať proste porovnateľný produkt. A keby to nebolo opäť, tak to bude o 10, ale ani o 10 proste Tesla nebude akože zarábať rozumné peniaze.
Hej. Čiže tam hlavne, ak sa ja nemýlim, tak ona aj v podstate zverejnila všetky tie patenty, nie? Či nie je to pravda, že Tesla to...
Ja som to tiež počul, ale nedám ruku do ohňa za to.
Že vlastne ako keby tým si ani neustrážila to know-how, čiže asi napodobne nemá nič také unikátne.
Ale akože v tomto zase by som sa až tak nebal, lebo ostatné automobilky ani nechcú prebrať veľkú časť know-how Tesly, lebo napríklad vedia, ako urobiť karosériu bez problémov, a čo Tesla dodnes prakticky nevie. Ale,
tak len bavíme sa asi hlavne o tých baterkách, že v tých baterkách sú asi popredu najmä.
Sú popredu, ale ako keby máme veľa rôznych vývojových vetví tých batérií. Tieto batérie, ktoré používa Tesla, tak akoby majú tiež možno nejaký limit, pokiaľ sa dajú zmenšovať a zefektívňovať. Iné automobilky a rôzne iné spoločnosti vyvíjajú batérie na úplne inom chemicko-fyzikálnom základe, keď tak laicky poviem. Takže uvidíme tiež, že kde sa nájde ten taký nejaký zlatý grál tejto energetiky.
Čo stojí za tým rastom cien akcií? Akože je to fakt tá radosť, že ako teraz keď sa bavíme, že ten fundament sa nejako zásadne nezmenil, aj, že začali proste predávať nejaké emisné kredity, akože asi to robia dlhšie, ale že proste trochu sa zlepšili možno tie čísla prevádzkovej, vďaka tým kreditom sa dostali do zisku. A je to pre investorov ako potvrdením toho, čo 5 rokov dozadu očakávali, lebo ja ten pocit nemám, hej, že stále by to dokázala dodať. Alebo je toto práve tá radosť toho, že to bude zaradené do indexu S&P 500, i keď väčšinou ten pohyb na iných akciách, keď tam boli zaraďované, bolo niekoľko percent, aj z pravidla okolo. Akože asi sa o tom dlhšie rozpráva, čiže nejaký čas tým počítajú, alebo sú to stále tí drobní investori?
Ja by som na toto povedal, že z môjho pohľadu tým hlavným dôvodom na takýto prudký rast cien akcií je predchádzajúci prudký rast cien akcií. Proste drobní investori, špekulanti, akokoľvek ich nazveme, milujú akékoľvek akcie, komodity, čokoľvek proste, čo sa hýbe, kde to vyzerá, že dajú sa znásobiť peniaze v priebehu pol roka, roka. Všetci hľadajú skratky, každý chce zarobiť rýchlo. Čiže tak ako teraz máme pravdepodobne nejakú bublinu na Tesle, v minulosti boli na iných akciách, čiže jednoducho je to nejaký špekulatívny kapitál. To, že drobní investori si myslia, že dokážu predbehnúť ako keby rozhodnutie, že S&P bude zaradená do indexu S&P 500 a potom všetky veľké fondy, ETF, všetky fondy, ktoré sú nalinkované na tento index, budú hromadne nakupovať akcie a tú akciu pošlú ešte vyššie, že oni nakúpia teraz a neskôr to využijú. Že vlastne tam bude mnoho na trhu takých tých ako keby nútených kupcov. A takáto myšlienka už bola vyvrátená. Pred pár rokmi robil to americký Fed takú štúdiu, kedy vlastne sledoval. Čiže keď sa vlastne sledovalo, že keď akcia bola zaradená do indexu S&P 500, ako sa jej darilo najbližší rok, dva, jednoducho nejaké obdobie, a nebola tam akože žiadna spojitosť s tým, že by tie akcie nejako výrazne potom zarábali viac ako trh samotný, že by outperformovali. Čiže znie to pekne ako príbeh, že kúpim akciu a neskôr budú musieť kúpiť všetci ostatní a zarobím, ale v praxi to tak nefunguje.
Na začiatku si hovoril pri tejto otázke, Rado, že fundament sa nezmenil, ale cena sa znásobila, čo je prakticky jedna z definícií bubliny. Ja, ako povedal Janči, ľudia to nakupujú preto, lebo to doteraz rástlo a preto to ďalej rastie. Takže to je znova presne jedna z definícií bubliny alebo tej fázy bubliny.
Keď môže rast Bitcoin, prečo nemôže rast Tesla?
Áno, a jasne. Predpokladáme, že podobne teda tá Tesla ako Bitcoin dopadne.
Čiže asi najviac sa z toho teší Elon Musk. Ja predpokladám, ten stúpa v rebríčku najbohatších ľudí. A on, akože dostaneme sa aj k tomu, však môžeme si aj povedať, že kam sa teda dostal s majetkom.
Ja sa pozerám na tie aktuálne čísla teraz a podľa toho, akého aktualizovaného rebríčku vlastne a webu Bloomberg je momentálne na 9. mieste, čiže v top 10 akože najbohatších, s tým, že ten majetok je viac menej na úrovni Warrena Buffetta. Čiže podľa toho, aký deň skončí, kde skončí akcia Tesly v daný deň, tak sa objavujú titulky, že je bohatší ako Warren Buffett, niekedy nie je. Čiže a ťažko povedať, ako má, akože ako sa na to spoliehať, koľko dní to vydrží, ale akože je v top 10.
Koľko to trvalo tomu Muskovi? Chudák Buffett na to bojoval pomaly koľko? 70 rokov, to už asi aj viac. Ako 70 rokov, kým sa tam dostal, a Musk to spravil za koľko? Za 10 rokov?
Tak hlavne Musk za posledné 2 roky sa proste vyšvihol za, neviem, pár miliard na týchto 70. Na obhajobu ale Buffetta, oni sa naraz približovali k sebe, pretože Muskové akcie rástli a Buffett svoje akcie rozdával zase na charitu, lebo zase neviem, on to každoročne, alebo kedy to robí, zase niekoľko miliárd on teda podaroval.
Ten rok sú duším 3 miliardy, čiže jemu ten majetok klesal, alebo jednoducho...
Myslím, že keby sme to zrátali, že čo už podaroval s tým, čo má, tak by bol asi za Bezosom, aj že druhý. Na druhej strane, keby sme takto rátali aj Gatesa, tak ten je za Bezosom a Buffett za nimi.
A teraz tento Musk, v podstate mení sa počet jeho akcií, či toto nevieme, že, či ako napríklad on znižuje alebo odpredáva tie akcie, alebo dostáva teraz nejaké ďalšie akcie ako odmeny. Tak, on tam dostával nejaký veľký balík zase za splnenie, ale to bolo tak, čo v podobe akcií? Alebo...
On myslím, že dostáva opcie na kúpu akcií. Ale opcie, principiálne sú to je to jedno. Hej.
Čiže ale tak je mu ešte ako keby podiel rastie. Hej.
Áno.
Aj keď sa robia v podstate také tie, lebo však Tesla je známa pomerne častými emisiami nových akcií, kedy by ako, samozrejme majú tí pôvodní akcionári predkupné právo, pokiaľ ho nevyužijú, tak dochádza k tomu riedeniu majetku. Využíva to, ono na tom participuje, že má takú hotovosť napríklad? On, aby
pokiaľ
to kupoval?
Viem, tak on sa riedi v týchto momentoch. Naspoň som neregistroval, že v nejaký moment by to dokupoval tiež on. A ak sa mi správne zdá, tak on aj niekedy minulý alebo predminulý rok aj odpredával časť. Ale akože pri Maskovi tam nejak netreba možno hľadať veľké rácio za týmito krokmi. On jeden deň povie, že to celé predá, ďalší deň povie, že predá všetky domy, ktoré vlastní a on proste ráno hodí kocku a potom...
To by bol asi pre investorov zlý signál, nie? Keby sa on teraz ako na týchto úrovniach, že to využil a zbavil sa nejakého veľkého podielu, že by sa vyslovne vykašoval.
Ja si nemyslím, že by investorom niečo ako na Maskovom správaní, že by ich niečo prekvapilo alebo že by brali za zlý signál. Že racionálny investor by bral za zlý signál väčšinu jeho verejných vyjadrení a nejak to už trh prestal riešiť.
Ja si nemyslím, že by to bolo vnímané nejako extra negatívne, pokiaľ by to bolo napríklad pre ten dôvod, že odpredáva akcie Tesly alebo potrebuje dotovať SpaceX, akože nejakú druhú svoju spoločnosť, čiže tým, alebo že tých biznisov má viacej, alebo hlbiť tunely pod Kaliforniou, toho klasická boring company. Hej. Čiže áno, keby tweetoval, že znovu, že cena akcie je vysoká, odpredávam, tak to asi nebude moc akože pozitívne vnímané. Ale neviem si predstaviť, že by sfanatizovaný DAO počúval na to, že ich líder odpredal nejakú časť tých akcií.
Hej, to by si, jeho fanúšky, aby si povedali, že to len zainvestuje do SpaceXu a budeme skôr na Marse mať kolóniu, takže to je vlastne v poriadku.
Tak.
Začali ste s tým SpaceXom a tam išli tiež nejaké správy okolo toho, čo som registroval.
To bola taká celkom zaujímavá správa, čo sme si takto preposlali, čiže SpaceX vlastne ako keby navyšuje, ako jednoducho získava nejaký nový kapitál od investorov tým, že tie peniaze pomerne rýchlo pália, akože nie je to asi lacný biznis lietať do vesmíru a vypúšťať tam družice. A čo je skôr dôležité je, že získava ten nový kapitál, nové peniaze pri hodnote firmy niekde na úrovni okolo 44 miliard dolárov, čo je tiež celkom zaujímavé, akože majetok, pomerne veľká firma, ktorá tiež nie je na burze. Takže to ešte budeme asi sa tešiť, kedy pôjde aj na burzu táto spoločnosť, či tam zažijeme podobné šialenstvo ako pri Tesle.
No, SpaceX, pokiaľ viem, tak väčšinu peňazí najmä míňa na vývoj ďalších raket, lebo v tomto sa SpaceX naozaj masívne zdokonaľuje z roka na rok. No, ako asi počuť, SpaceX vnímam výrazne pozitívnejšie ako Tesla, lebo naozaj oproti NASA...
Nie veľa firiem vyrába rakety do vesmíru.
Áno, a hlavne nie veľa firiem tak zefektívnilo dodávanie družíc a všetkého možného do vesmíru. Že SpaceX vlastne najdôležitejšie, čo robí, alebo sú také dve veci. Jedno je, že má kontrakt od NASA a dodáva vlastne materiál na ISS, na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. A druhá vec, ktorú robí vo veľkom, je, že niekto chce viesť družicu na orbit, aj neviem, Facebook, Google, americká armáda, ktokoľvek, tak SpaceX im tam vlastne doručí. Vo väčšine prípadov sem tam vybuchnú, ale iba sem tam.
Za dobrú cenu.
A za dobrú cenu vybuchnú, áno.
Tam je stále väčšinovým akcionárom Musk? Či to sa nevie?
To neviem.
Tiež neviem.
Je tam, má tam obrovský podiel, ale neviem, či je stále väčšinový.
Ja si neodpustím pri týchto diskusiách o tej Tesle a akcie Nikoly, lebo tie predsa nedokázali udržať zatiaľ ten úspech. Neznamená to ešte nič do budúcna. Čiže ako sa im darí, nasledujú Teslu smerom do nebies?
Našťastie nie, čiže aspoň čiastočne sa môžeme tešiť, že nie každá bublina rastie úplne do neba. A keď sme sa vlastne, možno už to bude aj viac ako mesiac, bavili vlastne o Nikole, a tak vtedy naozaj tá akcia skákala 10% denne. Keď sa pozrieme dneska na ňu, tak od tých relatívne nedávnych maxim z mesiaca, dvoch mesiacov dozadu klesla o nejakých 70%, čiže naozaj to vyzerá tak, že investori síce dokážu zniesť pomerne veľa kreatívneho vyjadrenia týchto akože vedúcich CEO, ale nie sú ochotní platiť 30-40 miliard za peknú kresbu auta, ktoré možno raz niekedy bude vyrobené, kdežto Tesla už aspoň niečo má za sebou, niečo vyrába, čiže tá Nikola vyzerá na takú typickú bublinku, proste obrovský nárast hore a rovnako aj smerom nadol.
Nešiel by som tak ďaleko, aby som povedal, že vidíme, že sú aj racionálni investori, ale ako naozaj tá Nikola, ak by už toto rástlo, tak to do nebies ďalšie mesiace, tak už by to bol by som z toho nešťastný, mne povedané. Ale to je, Nikolu by som teda zaradil k takým tým malým bublinám, ako bol Beyond Meat alebo marihuanové akcie, že naozaj relatívne malá firma príde, nemá žiadne tržby, žiadne zisky, nemá nič, ale nahrnie sa do nej dostatok chamtivých ľudí, vyženie cenu nahor, chamtivec, čo tam bol doskoro, tak začne predávať, bublina spľasne. Pár ľudí na tom utrpelo, ale principiálne akože žiadne štrukturálne ohrozenie, ničoho sa nedeje.
OK, no tak uvidím, že koľko vzduchu v plúcach bude mať ešte Musk na nafukovanie tej svoje, lebo marketingový génius to určite je. A napriek tomu, že si častokrát myslíme, že možno tie jeho vyjadrenia, ktoré púšťa do sveta, nie sú vždy šťastné, ale asi nakoniec v konečnom dôsledku celé to funguje. No,
on si vytvoril taký kult, že on vlastne môže už fakt povedať, že čokoľvek. A niekedy, keď sa pozriete na jeho tweety, on vyzerá, ako keby testoval hranice toho, čo môže povedať a čo mu ešte DAO zožerie ako pozitívnu správu. Takže ako málo kedy vidíte riaditeľa verejne obchodovanej spoločnosti, ktorý povie, že naše akcie sú príliš vysoko.
Nedeje sa to, no. Dobre, tak nechajme Muska Muskom a Teslu Teslou. Poďme sa ešte pozrieť na to euro. Čiže vec, ktorá určite viacerých, čo sledujú trhy, zaujala v uplynulých týždňoch, že teda euro sa dokázalo, myslím povedal, že aj po dlhých rokoch konečne trošku vymaniť z nejakého pásma, v ktorom sa pohybovalo voči doláru. Čiže euro posilnilo za uplynulé týždne, ťaha to zo sebou aj niektoré komodity. A je napríklad na tomto menovom páre taká výrazná zmena? Ako ono, aby sa možno uviedol, aby aj tí poslucháči, ktorí to nejaký spôsob nesledujú, že sme sa zhruba dlhodobo pohybovali okolo 1,10 aj plus minus a dolára za euro. Dnes sme niekde 1,17 a vyššie. Čiže naozaj pomerne, myslím, že slušné posilnenie za pár týždňov. A vzhľadom na to, hej, ako sa to hýbalo, ako na nejaké historické pomery, to stále nie je nič dramatické. Čiže čo sa tam zmenilo, prečo zrazu je to euro také zaujímavejšie voči doláru? Ja stále nemám pocit, že by tak koronavírus to nejako výrazne zmenil. Stále mám pocit, že môže tá Amerika z toho vyjsť zasa silnejšia. Alebo aj tie firmy, ktoré dokázali možno počas tej koronakrízy profitovať, sú hlavne americké. Opravte ma, ak sa mýlim. Čo mňa to tak celkom prekvapilo, lebo nemám pocit, že by trebárs výrazne fundament americký slabol ekonomicky, alebo že by sa naozaj tá ponuka peňazí tak výrazne zvyšovala tej likvidity v Amerike voči Európe. Takže deje sa to na oboch brehoch Atlantiku. Akurát tu mám pocit, že je to so slabšími výsledkami.
S tými firmami máš určite pravdu, že hlavne americké firmy budú z tohto profitovať, ale keď sa pozrieme na také ukazovatele, ako napríklad ako jednoduché veci, že v reštauráciách koľko ľudí sedí a je tento rok oproti minulému roku, tak za jún už v Nemecku vlastne už je to nárast oproti minuloročnému júnu, čo je naozaj taký signál, ako dá sa povedať, že do veľkej miery takého návratu do normálu, aj keď sem tam počujeme, tu rastú nejaké prípady, tam rastú, ale ako keby veľká časť Európy je v uliciach, je v práci a už akože len čítame každý týždeň nové makroekonomické dáta z Európy pozitívne.
V Amerike čiže mení sa ten fundament, že mýlim sa.
V Amerike rovnaký ukazovateľ ukazoval pokles o 60% tých ľudí, ktorí jedli tá v reštauráciách. Teda akože za jún Amerika nebola naspäť v normále. A júl ukázal aj niekoľko čísel, akože zase začali rásť žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Ako nie je to zatiaľ nejaká dráma, že by sme povedali, že druhá vlna prišla akože po ekonomiku, nielen akože po ľudí, ale ako keby ten návrat sa spomalil až zadrhol trošku v Amerike. Takže toto sú také úplne základné ekonomicko-koronové dôvody. A druhý dôvod podľa mňa je aj dosť politický. Ako si povedal, áno, aj Fed, aj Európska centrálna banka teda akože pustili hodne veľa likvidity a tým pádom ako tu by sa nám tak zjednodušene seliacky vynulovalo. Ale silný argument pre to, prečo Európska únia z tohto môže výjsť lepšie ako z minulých kríz, je naozaj ten obrovský balík na ten fond obnovy, ktorý je aj ekonomické víťazstvo, lebo bude do istej miery z čoho prebudovať tú Európu, ale do veľkej miery je to najmä politické víťazstvo, pretože je to akoby prvý krok k nejakej ušej zúženiu tej spolupráce v rámci EU.
Tak to keď si mi to povedal, tak mi to aj celkom dáva zmysel. alebo to bola v podstate vec, ktorá dlhodobo oslabovala euro. Že teda
presne tak.
Stále každému tam v hlave asi niekde vzadu hralo, že či naozaj to euro tu bude ešte aj o 10 rokov, aspoň v tejto podobe, ako je dnes. Čiže taká zasa odvážna otázka možno na vás, že myslíte si, že ten priestor smerom hore ešte?
Ja si myslím, že minimálne do prezidentských volieb áno. Pretože
v Amerike, hej, prezidentský
volieb. Áno, teda do novembra, zjednodušene povedané. V každom prípade ešte ďalšie veci, ktoré oslabujú zase dolár, nie že posilňujú euro, oslabujú dolár, je strach z obchodnej vojny s Čínou, čo proste, ak by sa rozbehla tá obchodná vojna, tak to proste zníži dopyt po dolári a oslabí dolár jednoducho.
To prestrelky tam sú stále nejaké?
A teraz tie prestrelky už došli do toho, že si navzájom zatvárajú konzuláty a podobne. Myslel, keby sa tieto veci diali pred dvoma rokmi, tak by to boli headline news, čo sa týka obchodnej vojny. Dneska popri voľbách a korone a tak, tak je to tak niekde, hej, že na spodku titulky, ale sú to veľké veci v tých treniciach s Čínou. Takže toto si myslím, že je ešte faktor, ktorý tu bude v USA ovplyvňovať a zároveň politická neistota. Že Amerika je aktuálne občiansky tak rozdelená, aj keď akože čísla nahrávajú veľmi Bidenovi, nikto si nie je aj tak úplne istý, nikto si nedovolí povedať, ako si povedali, že hej, Hillary to vyhrá, tak už to nie sú ochotní až tak tvrdiť o Bidenovi. Je to také, a hlavne obaja tí kandidáti sú veľmi rozdielni a prezentujú veľmi rozdielne vízie pre Ameriku. V minulosti, či to bol republikán, demokrat, ten rozdiel možno nebol až taký obrovský, hej, že nejaké veci boli dané, že ten prezident ich bude dodržiavať a budú tak alebo onak. Teraz som ochotný tvrdiť, že za 60 rokov toto je, že najväčší rozdiel medzi kandidátmi a víziami, ktoré ponúkajú.
Jan, či ty chceš niečo dodať k euru?
Akože mne sa to, samozrejme ten pohyb za posledné dni alebo týždne je pomerne veľký, ale presne ako si aj povedal, že išli sme proste z nízkej bázy, že Európa bola roky odpisovaná investormi, tá dôvera bola nízka, nejaký spoločný ťah na bránku, proste spoločné balíky, záchranu a podobne. Čiže z tých marcových úrovní, akože kedy bolo akože dno v rámci korony, teda uvidíme, či to bolo reálne jediné dno, a kedy euro bolo 1,07, dneska 1,17, že nie sú to nejaké výšiny, nie je to 1,3, 1,4, že nie je to historický pohyb, ale je to proste znovu len nejaké precenenie trhové, že nenaplnili sa tie najhoršie scenáre, Európa naozaj nekončí, je tu nejaká vôľa, ochota riešiť to spoločne, zatiahnuť to proste za tie slabšie krajiny a proste ten, akože z môjho pohľadu to úplne akože v pohode odráža, že nezdá sa mi to nejaké prehnané.
Myslím, že za posledné 2 alebo 3 roky je to prvýkrát, čo vlastne na futures trhoch vlastne investori sú prevážení na tú stranu, že čakajú, že euro bude rásť.
Myslíte, že to pomôže aj európskym akciám, že by trebárs mohol trošku sa taký ten rozdiel v tej výkonnosti za uplynulý 10 rokov trochu zmazať, že keď lebo dosť tak rozprávali ste teraz o rastúcej dôvere v Európu. Či sa to premietne aj na tej samotnej ekonomike a teda aj nejakej ziskovosti firiem?
Myslím, že silné euro nie je až tak šťastné práve, že?
To je jasné, ale tak celkovo je, že tie peniaze, ktoré sa budú teraz nalievať do ekonomiky, tak tie firmy ich na konci dňa pocítia?
Tá časť určite, že to súhlasím, že ja vidím relatívne ružovú budúcnosť pre európsku ekonomiku, alebo teda výrazne ružovejšiu ako pred pol rokom alebo rokom. Ale z krátkodobého hľadiska to silnejšie euro je práve problém pre niektoré krajiny. Notoricky celé roky s tým majú problém Taliani, ktorí svoju neproduktivitu roky vyvažovali oslabovaním svojej meny pred tým, ako vstúpili teda do eurozóny. Eurozóna ako celok je výrazne exportne orientovaná a tým pádom silnejúce euro aj zdražuje tie exporty pre iné krajiny, takže nie je to z tohto pohľadu úplne najšťastnejšie, ale ten pohyb je zatiaľ príliš malý na to, aby som bol ochotný tvrdiť, že to nejako masívne skomplikuje export.
Aj možno, či ten domáci dopyt to teda...
Domáci dopyt v Európe teraz je relatívne akože silný alebo silnejúci. Tie čísla vôbec nie sú zlé. Myslím si, že Európania potom ako niekoľko mesiacov sedeli doma, tak si užívajú, chodia jesť a piť. A to teda vidno aj na číslach domácej spotreby, aj na číslach rastúcich prípadov.
Dobre, super. Myslím, že sme teda obe témy vyčerpali do dna. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť. Teším sa opäť niekedy na budúce. Ďakujem aj za pozornosť. Do skorého videnia a do počutia.
Dovidenia.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.